talossa.
Šeljko. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Reke migranata lutaju Balkanom na putu ka Evropskoj uniji. Pakao kroz koji prolaze, za jedne je dobar izvor zarade, za druge je političko, a za neke i rasno pitanje. O tome imali Brisel rešenje, govorimo i današnji gost Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, a uključit ćemo tokom emisije i kolege novinare iz zemalja sa najvećim prilivom azilanata. Ostanite sa nama do 12. Sati i 9 minuta, kao što ste čuli poštovani slušalci, danas govorimo o onome što je svakako mesecima aktuelna tema, kako u Srbiji, tako i u čitavoj Evropi, a reč je o migrantima, izbeglicama, azilantima, kojih je sve više i očekuje se u narednom periodu još veći broj njih koji će proći i kroz Srbiju. To je današnja tema Talasanja. Sa mnom u studiju je gospodin Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A tokom emisije uključit ćemo novinare iz zemalja sa najvećim prilivom azilanta. Gospodine Jovanoviću, mi sada vidimo slike ovih dana i uglavnom se time time bavimo, kako to izgleda i u Srbiji, ali u stvari malo govorimo o tom izvoru problema, kako je do svega došlo i o kojim ljudima mi govorimo kad pričamo o tim stotinama pa i milionima koji mogu da se očekuju u narednom periodu.
Pa možemo reći da možda od dešavanja na Bliskom istoku koje smo nazvali Arapsko proleće, zapravo države koje su u našem susjedstvu, a zaboravljamo koliko su nam blizu, a to su države Severne Afrike i Istočnog Mediterana, traže neki model države i društva sa kojim mogu da uspešno nastupe u 21. veku i njihovi dosadašnji pokušaj nisu urodili plodom. Imamo kolaps rezultata te revolucije Arapskog proleća u nekoliko država, imamo građanske ratove u nekim drugim državama, imamo spoljne intervencije na Bliskom istoku koje su dovele do kolapsa trećih država, tako da možemo reći da je ceo Bliski istok u širem smislu u jednom velikom previranju, ceo istočni Mediteran i Severna Afrika, i sve to utiče da je veliki broj ljudi tamo zahvaćen što siromaštvom, što građanskim ratovima, što verskim ratovima.
Problem je u tome što su sve zemlje u koje sada ti migranti žele da stignu, to su zemlje zapadne Evrope, sada ne govorimo i o Sjedinjenim Američkim Državama koji tekako imala udela. Sve su one na neki način se trudila i da dođe do Arapskog proleća i sada moraju biti odgovorne i za ovo što se dešava.
Naravno, priča je komplikovana, ali samo da završim, mi smo imali iz Severne Afrike tu ekonomsku imigraciju već decenijama, ali sada na nju su dodate nove vrste migracija, to je bežanje od ratnih sukoba, traženje azila i tako dalje. Sve u svemu, broj ljudi koji pokušava da pobegne sa Bliskog istoka i Severne Afrike se već meri stotinama hiljada godišnje i oni naravno žele da idu u Evropu, pre svega zapadnu i severnu Evropu, a u samoj Evropi imamo neke procese, pre svega visoka nezaposlenost, određeni porast ksenofobije, konzervatizma, imamo kolaps modela multikulturalnosti, tako da sve to čini jednu zapaljivu smešu koja dovodi do velikih tenzija, nažalost gubitaka života i političke krize i u Mediteranu i u Evropi koja će trajati godinama.
Upravo o tome ćemo pričati tokom emisije i zato sam i najavila da ćemo uključiti kolege iz više zemalja, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, dakle Velike Britanije, Italije i Grčke. I ja mislim da u ovom trenutku da imamo na telefonskoj liniji kolegu Sašu Bojića koji nam se javlja iz Bona, a inače je i u Kelnu novinar. Gospodine i kolega Bojiću, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Bona svima.
Mi smo već u ovom uvodnom delu emisije govorili o kojim ljudima govorimo. Ja bih vas na samom početku kada govorimo o Nemačkoj prvo vratila na ono što se tiče Balkana, pre svega Srbije, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, jer Nemačka se susreće i sa tim problemom i onda ne prođe mnogo da čujemo upozorenja iz Nemačke da se svi oni koji žele azil u Nemačkoj da moraju biti vraćeni jer ne ispunjavaju uslove, jer je reč o ekonomskim azilantima. Ima nekih najava da 94.000 ljudi će biti vraćeno u Nemačku. Kad to kažem, uglavnom mislim da je reč o Albancima sa Kosova, sa juga Srbije, zatim o Bošnjacima iz Crne Gore, a iz svih ovih zemalja Romi se masovno iseljavaju i traže azil. Šta Nemačka preduzima? Koliko su realne te priče da će biti vraćeni? A da vas podsjetim i da nam kažete nešto o novom zakonu koji je stupio na snagu.
Pa jeste, reči pre svega o Kancelariji za migracije i izbjeglice federalnoj Nemačkoj, čiji je šef Manfred Schmidt nedavno najavio da je povratak 94.000 podnosilaca zahteva za azilom sa Balkana. On je dodao da samo 0,1 do 0,2% tih podnosilaca zahteva ima realan osnov za traženje zaštite. To je naravno i posljedica primjene novog zakona prema kome je Srbija sigurna zemlja porekla. Ovih 94.000 ljudi koji će biti vraćeni, odbijeni, nisu samo iz Srbije. oni svakako neće biti vraćani odjednom. Nije rečeno koliko se od tog broja odnosi na koju pojedinu zemlju, tako da za sada možemo samo da čekamo i vidimo koliko će ljudi u koju zemlju biti vraćeno. To je logistički teško uraditi odjedanput, tako da treba očekivati da će ta akcija biti sprovođena do kraja.
Ali se svakako čuju sve češće i oni političari koji kažu da bi jedno od rješenja bilo ono što svakako građani Srbije ne bi mogli da shvate, jer to im je jedino u ovom procesu pristupa Evropskoj uniji što praktično vide i osjećaju, a to je taj bezvizni režim da će biti vraćen. Koliko postoji opasnost od realizacije tih, da kažem, slobodno pretnje?
Mislite na ponovno uvođenje
da.
Viza? Ta opasnost realno u ovom trenutku nije velika, zato što veliki broj nemačkih političara smatra da bi to bilo vrlo kontraproduktivno, iz razloga što bi bez obzira na to ponovo se pojavila navala ljudi na Nemačku, tako da trenutno to nije velika pretnja. Najviše što se tiče tih pretnji pod znakom navoda se odnosi upravo na tu razliku između ekonomskog izbjeglištva i političkog azila, odnosno progona. Ljudi kojima je potrebna zaštita, takozvana ona supsidijarna zaštita, kojima prete opasnosti od političkih progona u njihovim zemljama. Zahtjev za uvođenjem viza se trenutno uopšte ne spominje, niti se razmatra.
Sami ste pomenuli ove druge izbjeglice, azilante, migrante, svi ti termini su u opticaju. Čak toliko ih ima na putevima u Nemačkoj, da koliko sam ja videla da je na graničnim delovima na autoputu postoje čak i znakovi azilanti na putu. To nam dovoljno govori o jednoj od niza sličica i kada je reč o tom broju, a i kada je reč o tome kako su prihvaćeni u Nemačkoj.
Pa jeste, poznajući nemačku birokratiju, ne bih se čudio da narednih dana da se pojavi zaista i standardizovani saobraćeni znak za izbjeglice na putu, ali u svakom slučaju situacija je relativno haotična. Sada se pojavio i izraz zone sigurnih trećih zemalja, malo pre spomenu Srbiju. Misli se na sigurne zemlje porekla koje od pre neki dan nemački političari sve češće grupno zovu zonom. Meni se to recimo nikako ne sviđa, podela Evrope na regione je jedno, a podela na zone ima već malo mračnije konotacije. I to nije ni slučajno, moram da napomenem jednu stvar za koju se malo zna, ako mi dozvoljavate, u projektu Evropske unije pod nazivom Perspektive Evropske odbrane 2020 govori se o potrebi za hermetičkim zatvaranjem zaštićenih zona u cilju, citiram, zaštite bogatih od problema siromašnih, kraj citata. To tako piše bez uvijanja, to nije šala ni ironija, to je nešto što već vidimo na delu u zemljama Severa Evrope i Nemačkoj. I sad nemačka vlast pokušava da reši situaciju istovremenom zaštitom od priliva izbjeglica i pomaganjem izbjeglicama, a ta pomoć se pruža vrlo nesistematski i to rade uglavnom nevladine organizacije.
Gde su tu političari, što opozicije, što pozicije? I uz ovo pitanje bih malo i o predrasudama, o rasizmu, ksenofobiji. Čak se beleži, negde sam videla podatak, do u prvoj polovini godine dvostruko više napada na prostor gde su smešteni azilanti u odnosu na prošlu godinu.
Tačno, što se tiče zvanične politike, vladajuća koalicija probleme rešava u hodu. Iz redova demohrišćana kancelarke Angele Merkel malo pa se začuje ona krilatica da je ljudima najbolje pomagati u njihovim zemljama, omogućiti im tamo normalan život, no na to opozicija pa samo odmahuje rukom, posebno ona levičarska koja vlasti poručuje omogućite tim ljudima normalan život tako što nećete više destabilizovati njihove države učešćem u svim mogućim američkim ratnim pohodima na njihove regione. Što se tiče napada na izbjegličke, na smeštaje izbjeglica u Nemačkoj, oni su naravno učestali pre svega u istočnoj Nemačkoj gde ranije i bilo više rasne i etničke netrpeljivosti. Međutim, situacija je haotična i zbog toga što vlasti od danas do sutra rešavaju probleme smeštaja izbjeglica, pa se tako dešava da se šatorska naselja podižu odjedanput u naseljima gde postoji već mnogo zgrada stambenih. Osim toga imamo i situacije kao što je u gradu Bohumu da su izbjeglice odjednom smeštene na delu lokalnog groblja i to ljude može da iziritira koji se nađu tu u blizini i koji zbog toga pokušavaju da sa vlastima, lokalnim vlastima, reše situaciju tako što prosto izađu pred gradsku skupštinu i pozovu političare i pokušavaju razgovorom sa njima da dođu do nekog rešenja. To znači nisu direktni napadi, to je neka vrsta otpora istovremenog i želje da se situacija reši kako treba.
U svakom slučaju, kad sve ovo, ima mnogo tema kada je reč o Nemačkoj i o tretmanu prema onima koji su obrazovani i onima koji nisu i prema onim maloletnicima, i kroz Srbiju je prošlo više hiljada maloletnih lica bez pratnje odraslih, ali nemamo toliko vremena, samo bih htela da kad sve sumiramo, da li možete da kažete da je reč o humanom tretmanu i da Nemačka ima sluha za te ljude i da će prihvatiti i novi talas ili misle drugačije?
Pa evo, najbolje je uporediti situaciju u Nemačkoj sa situacijom u Grčkoj na ostrvu Kosu, gde vlada pravi haos. U Nemačkoj su sada uveli takozvane prolaze za obradu. To zvuči jako birokratski, to je niz kontejnera koji su povezani po dužini, izbjeglice ulaze na jedan kraju, taj niz izlaze na drugom kraju. U prvom kontejneru se registruju, u drugom je zdravstveni pregled i tako dalje. To nemačka birokratija može vrlo efikasno da odradi i posle toga, makoliko to zvučalo birokratski i čak neprijatno, situacija je u nekoliko jasna. Izbjeglice se raspodeljuju regionalno po sabirnim centrima i ostalim mogućim mestima za smeštaj. Tako da u svakom slučaju može da se kaže da se njihova situacija još uvek rešava mnogo bolje nego u mnogim drugim zemljama. Eto, bar tako relativno.
Bar i to je nešto, jer pričat ćemo u nastavku emisije o drugim zemljama gde nema mnogo pozitivnih primera. Hvala vam što ste se uključili u današnje talasanje. Čuli smo kolegu Sašu Bojića koji nam se javio iz Bona. Gospodine Jovanoviću, puno tema je otvorio kolega Bojić. Da krenemo od ovog što sam rekla da nas i tekako zanima, a to je povratak ovih azilanata iz balkanskih zemalja, gde je reč, bar tako kažu i nemačke vlasti, isključivo o ekonomskim razlozima.
Vaš kolega je govorio o jednoj podgrupi vezano za ove imigracije, a to je imigracija zapravo tražioci azila sa Balkana. To je kap u moru u odnosu na ljude koji dolaze sa Bliskog istoka, ali jeste za nas od posebnog značaja. Tu se radi o fenomenu da pre svega najsiromašnije stanovništvo, onda neke manjine poput Roma, veliki broj Albanaca koristi činjenicu da su neke države Zapadnog Balkana u bezviznom režimu od pre par godina sa Europskom unijom, tako da one mogu da uđu u Schengen prostor zakonito. A jednom kada uđu, administracija država članica, kao što je na primjer Nemačka, imaju obavezu da postupaju po traženju azila, da omoguće neke elementarne uslove smeštaja, da isplaćuju određene dnevnice tražiocima azila, tako da oni na neki način tu mogu da profitiraju. Naravno, najviše profitiraju oni koji ih ubeđuju da je to dobra varijanta i kojim organizuju neki masovni prevoz. Ali opet kažem, to je jedna podgrupa vezana za imigraciju u Zapadnu Evropu i kap u moru u odnosu na stotine hiljada onih koji dolaze van Zapadnog Balkana. Već smo spomenuli Severnu Afriku, Podsaharsku Afriku i Istočni Mediteran.
I sada vaš kolega Bojić to pomenuo, da mnogi političari u Nemačkoj kažu: dajte gospodo, sami smo malo krivi, to sam vas i pitala na početku. Nemačka je sarađivala i sa Amerikom u svim tim dešavanjima u zemljama odakle sad dolaze azilanti. Koliko je uopšte realno ta neka namera pojedini koji kažu dajte da zatvorimo našu granicu, ali da im tamo obezbedimo bolji život? Ti ljudi prosto beže od ratova.
Znate kako, moramo biti realni, imati u vidu da politička elita svake države odgovara pre svega svojim građanima, svojim biračima. Tako da ukoliko stranke na vlasti i vlade tih država članica Evropske unije, sad govorimo o njoj, procene da postoji veliko nezadovoljstvo, opravdano ili neopravdano, racionalno ili iracionalno svojih građana i strah od velikog priliva azilanata i izbjeglica, one će učiniti sve. Tu ne treba imati iluzija, da učine svaku meru koja može da taj priliv ograniči ili obustavi. to može da ide od bukvalno dizanja ograda i žica, kao što je slučaj u na primjer Bugarskoj ili Mađarskoj. Ja procenjujem da će taj trend da se nastavi i da možemo da očekujemo građanje fizičkih prepreka i u nekim drugim državama, čak verujem i u Hrvatskoj za par godina, tu ne treba imati iluzija, a takođe te neke mere koje se evociraju bukvalno idu i do toga da se bombarduju čak i neka infrastruktura za prevoz tih izbeglica, čak na primjer i u samoj Libiji, u suverenoj državi, kakvoj takvoj. Tako da zaista Evropa će učiniti sve, humano ili nehumano, da se taj priliv smanji, jer sam već rekao u uvodu, već Evropa je prenaseljeni kontinent, već je nezaposlenost preko 10%, što je do sada neviđeno u Evropskoj uniji, i posledice toga će biti upravo jačanje osjećanja protiv manjina, protiv stranaca, protiv ekonomske i ove druge imigracije.
Da čujemo kakva je situacija u Velikoj Britaniji, koja je, čini mi se, bit ću slobodno kažem, najglasnija u toj antimigrantskoj priči. Na telefonskoj liniji je kolega iz BBC-a Dejan Čalovski. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Svi smo ovde zapazili brojne izjave, uključujući izjavu Davida Camerona, koji je nazvao migrante rojevima, kao da su i insekti. Zatim novinarke Sana, koja je rekla da su to buba švabe. Cameron takođe kaže moramo da vodimo računa o našim ljudima, da idu slobodno na odmor, a ne da im smetaju tamo kod tunela ka Francuskoj migranti. Dakle, to su ipak neke slike Britanije koju ne bi želeli da vidimo, pogotovo kad je reč o zemlji koja se zaklinje na poštovanje što ljudskih, manjinskih prava, demokratije i tako dalje.
Tačno, ja mislim da to je zapravo, te izjave koje pominjete su zapravo izjave koje su već stvarno zastarili, imaju na prve 6 dana od kad se temperatura ovde malo javni diskus pomerio u odnosu na tu situaciju prema migrantima, jer se na kraju krajeva izgleda smirila situacija malo i u Kaleu, gde su policije i vlasti uspostavile neki red, čini se. I tunel, odnosno trajekti su ponovo počeli da rade. Ne zaboravimo samo da je ta situacija u Kaleu zapravo bila pogoršana i štrajkovima lučkih radnika u Francuskoj, koje su zbog čega su onda zapravo zatvorene i luke, a povremeno i euro tunel, dakle ovaj euro voz koji ide iz Londona za Pariz. I onda to je ovde stvorilo jedan ogroman utisak, to zatvaranje luke je stvorilo možda pogrešan utisak u javnosti, dalo tabloidima povode da počnu da pišu zapravo da...
I ne samo tabloidima, gradonačelnik grada u blizini Kala je rekao da se Britanija ponaša licemerno kada je o migrantima reči.
Jeste, Britanija, mislim, to su teške optužbe, naravno, i ovde, ali je opet teško odoleti tom jednom diskusu koji je ovde napravljen, mislim da je vaš prethodni sagovornik ukazao na to. Dakle, ovo je gotovo savršeno najgori trenutak za bilo kakvu pridešlicu u Britaniji, a možda i u Evropskoj uniji, kako stvari stoje. Na leđima ekonomske krize od 2008. državni budžeti se smanjuju, socijalne službe se smanjuju, škole su pod sve većim opterećenjem, nezaposlenost raste i u Britaniji u poslednje 2 kvartala je počelo ponovo da raste. Tako da, obični birači ovde vide te pridešlice kao neko koji direktno ugrožava, dakle, školovanje njihove dece, opteretiće školu lokalnu, opteretiće lokalne medicinske službe i opteretiće uopšte javni budžet. To je nečemu u čemu britanska vlada nova od maja prosto ne može da odoli takvom jednom pritisku. Ako se sećate, u maju na izborima u Britaniji je stranka za nezavisno Ujedinjeno kraljevstvo, dakle stranka koja je evroskeptična i protiv članstva Evropske unije, upravo iskoristilo to pitanje imigracije i preko kojeg je stiglo za nezapamćenih skoro 3 miliona glasova. To je stranka koja je ranije nije mogla zabeležiti više od 1%, 2%. I na to je konzervativna stranka i konzervativni premijer David Cameron prosto ne može da ne odgovori. To je javni pitanje i on je u ime toga zapravo zakazao i referendum ovde u Britaniji o članstvu i ostanku Britanije ili ne u Evropskoj uniji najkasnije do 2017. godine. Prema tome, na neki način ovde je stvoren takav jedan diskus, jedna atmosfera gde na početku prva reakcija jeste bila ta jedna, u stvari besna reakcija, da li izbjeglice ili migrante, već da li su azilanti, migranti, izbjeglice, naklonost, dakle, pisarskim transporterima, kamionđima koji su zaglavili u Doveru i tamo čekali 4 dana. Među vremenu sva situacija malo izmenila, mislim. Ljudi su se setili ovdje da postoji taj humani aspekt, da su ti svega na kraju kraja 2 ili 3 hiljade izbjeglica i migranata koji su u Kaleu u poređenju sa 2 miliona u Turskoj ili ne znam koliko 10 hiljada azilanata koje je Švedska primjera samo iz Sirije u proteklih par godina. Britanija na kraju ovdje mislim počeli su činjenice da izlaze na videlo. Britanija je u zadnjih godinu i po dve primjera čini mi se svega 2 hiljade izbjeglica iz Sirije, što je dakle mali broj. I počeo da se pravi te razliku u diskusu i političari su malo počeli da smiriju loptu. Na kraju krajeva leto je i druge teme su počele da ovdje uzimaju sad naslovne stranice.
Dene, hvala najlepše na ovoj vrlo slikovitoj analizi svega što se dešava u Velikoj Britaniji. Evo, gospodine Jovanoviću, Britanija je pa drugačije neka priča u odnosu na Nemačku, pogotovo što sad i vlasti opoziciji ceo taj referendum i priču o Evropskoj uniji dodatno koriste kao i desničarske neke stranke da pitanje migranata ubace u cijelu.
Naravno, i generalno političko raspoloženje je zapravo slično u Velikoj Britaniji i u Nemačkoj, a ono je uglavnom vezano za očekivanja od njihovih vlada za većim protekcionizmom, za zaštitom makar nevidljivih granica, za sprečavanjem priliva imigranata, azilanata i tako dalje. Međutim, možda bi bilo dobro da se vratimo na sam početak, da vašim slušalcima predočimo zapravo kako je Evropa žrtva sopstvenog uspjeha. Pre svega, sama činjenica da postoji rat u velikom broju država u Mediteranu čini da svaki građanin tih država ima pravo da traži azil. Tako da veliki broj oni koji pokušavaju da dođu do Evrope čini to ilegalno, na nezakonit način, na nelegalan način. Međutim, ako ih uhvate, nažalost veliki broj njih strada pre svega u Mediteranu, ali oni koji budu uhvaćeni na neki način imaju svu osnovu da traže politički azil. I onda država koja čije su ih vlasti uhvatile, a to je uglavnom Italija i Grčka, jednostavno moraju da ih procesuiraju po regionalnim međunarodnim konvencijama koje zapravo stavljaju obavezu tim državama da se pobrinu za tada već tražioce azila. I čak te države nemaju pravo da ih vrate u države u kojima besni rat. Tako da se tu stvara jedna situacija da onda države u koje su prve zemlje kontakta tih imigranata sa Evropom, a to su, rekao sam, pre svega Italija, ali i Grčka, traže pomoć od drugih zemalja Evropske unije, i finansijsku i logističku. Italija je tražila da se odrede kvote da svaka država Evrope primi određeni broj imigranata.
Što je delimično uspjelo, i o malom broju je reč, o nekih 60.000, pa ni tu nisu uspjeli da rasporedi.
Evropa je na sastanku ministara unutrašnjih poslova i na varednom samitu koji je bio odbila u suštini taj predlog. I šta onda rade vlasti Italije i Grčke?
Ja mogu da vas zamolim da Italiju i Grčku ostavimo za drugi deo emisije.
Samo da mehanizam objasnim. Onda su one na neki način prinuđene da zažmure, i umjesto da uzmu otiske prstiju azilanata i da ih registruju, oni ih ne registruju i maltene im dozvole da idu dalje na sever, pošto je sever krajnja destinacija. I tu se vraćam na početnu misao da je Evropa žrtva sopstvenog uspjeha, s obzirom da se Schengen primenjuje i da su fizičke granice, ne granice, nego fizičke granice ukinute, onda ti azilanti i migranti zapravo mogu da idu slobodno u Nemačku, u Veliku Britaniju, i to je onda problem za njihove vlade, ali i problem politički postaje sve veći između Italije, na primjer, i Velike Britanije, između Italije i Nemačke, između Italije i Francuske, jer svi znaju da je Italija kao mera samoodbrane zapravo žmuri na jedno oko i pušta da veliki broj onih koje je ona prema danskim pravilima dužna da primi i zbrine, zapravo ih pušta da idu slobodno na svoju krajnju destinaciju, a to je sever i zapad Evrope.
Ovde bih samo da prokomentarišemo još malo taj ekonomski moment koji često izlače kao argument političari u Nemačkoj i Britaniji, o kojima smo eto više govorili u ovom prvom delu. Zato što i zakoni, i u Nemačkoj postoji zakon da ukoliko Nemac se kvalifikuje za neko radno mesto, prvo će on biti primljen, pa tek onda migrant. Tako da ne stoji ta priča da im uzimaju radna mesta. Mnogo je i predrasuda i nametnutih nekih lažnih dilema.
Znate kako jeste, ali političari razmišljaju, rezonuju i donose odluke na osnovu percepcija, ne na osnovu nekih debata u studiju i na radiju. Tako da, ako većinsko javno mnjenje percipira negativno dolazak imigranata, pogotovo onih sa Bliskog istoka, ako misle da će oni zauzeti neke poslove koje u suštini Nemci ne žele da rade, ali je percepcija da uzimaju i otimaju poslove, onda će vlada pre dejstovati u skladu sa tim makar i lažnim percepcijama nego što će donositi racionalne odluke. To je politika u svim državama i zbog toga u ostalom mi možemo da razbijemo u ovoj emisiji te predrasude, ali definitivno će i ksenofobija i protekcionizam, čak i dovođenje u pitanje Schengen sporazuma sve više jačati i biti izraženije u Evropi.
Kad govorite o ovim kvotama, bilo je kada su delili, da kažem uslovno rečeno, tih 60.000 koja će zemlja koliko da primi, neke su odbile bez uvijanja, su govorili o tome mi nećemo da primimo muslimane, možemo hrišćane, kad govorimo sad o Češkoj, Poljskoj i nekim zemljama. Imamo recimo, kad govorimo o ovoj ekonomskom momentu, političar u Švajcarskoj trenutno, ne mogu setim imena, ali nije ni važno, zabeleže se te čudne izjave, kaže ajde neka rade oni, ali da ih plaćamo u naturi. O čemu mi zapravo govorimo?
Pazite, u doba prosperiteta Evropska unija jeste bila i projekat solidarnosti. Međutim, u vreme krize se vidi da države članice nisu toliko međusobno solidarne. I jednostavno države, čak i centralne Evrope, koje tu među najglasnijima, ali naravno i severne i zapadne, odbijaju da snose teret priliva azilanata i imigranata i smatraju da prema tim danskim pravilima, principima, države u koje, Evrope u koje oni prvo kroče, su dužan da ih tretiraju, zbrinu i da ih prema svojim upravnim postupcima tretiraju. Tako da tu solidarnost ne postoji. Sistem kvota koji je Renzi, italijanski premijer, predlagao je odbijen. A čak i u okviru Italije, na primjer, guverner Lombardije je rekao da ne želi da severna Italija takođe ima neke kvote i da jednostavno regioni koji su južnije su dužni da pre svega oni prime, prihvate, finansiraju, procesuiraju azilante i imigrante. Tako da ne postoji solidarnost i ja mislim da je neće ni biti u narednom periodu.
Da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Moj gost u studiju i dalje Nikola Jovanović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba-Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
11 sati i 40 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. U prvom delu emisije govorili smo o azilantima i tom problemu više u Nemačkoj i Velikoj Britaniji, a do kraja ćemo uključiti i novinare iz Italije i Grčke, gde je alarmantna situacija ovih dana. Pre nego što uključimo koleginicu iz Rima, gospodine Jovanoviću, da vas pitam, iako to sam ostavila bila za kraj, ali prosto, da li uopšte mi naziremo neko sistemsko rešenje? Evropska unija u više navrata su imali u Evropskoj komisiji sastanke na tu temu, u Ujedinjenim nacijama takođe, ali ne vidimo osim priče mi moramo da pomognemo i raspoređivanja nekih miliona pomoći, ne vidimo da se nešto konkretno dešava.
Evropa za sad nema sistemski odgovor na ovaj talas izbjeglica sa Bliskog istoka. Bio je, kao što sam rekao, vanredni samit šefova država i vlada. Italijanski premijer je izneo 4 neka sistemska predloga. Uglavnom su svi odbijeni i svi su zadovoljni time da na neki način prema tim postojećim principima ceo teret snose države Južne Evrope, a da istovremeno na neki način žmure pred činjenicom da te države onda puštaju imigrante, da određeni broj imigranata da dođe i u ostale delove Evrope. To je neki status quo prećutni koji ne predstavlja rešenje, koji će, kažem, dovesti do još većih tenzija i pritisaka da se i te unutrašnje slobode u okviru Evrope ukinu. Tako da jedino pravo rešenje je ono koje evociraju političari čak iz Evrope, a to je da se na neki način stabilizuju prilike na Bliskom istoku, da se uspostave tamo ponovo države, kao što znate, trenutno Sirija kao država ne postoji, Libija kao država ne postoji, Irak de facto kao država ne postoji, Egipat je tempirana bomba i to tek može biti ogroman problem za celu Evropu. Tako da je situacija jako eksplozivna i dok se ne reši uzrok tih svih problema i revolucija na Bliskom istoku, Evropa će pokušavati da bude Evropa tvrđava. To nije Evropa koja deluje proaktivno na Bliskom istoku, koja je politički i globalni akter, to je Evropa koja se ograđuje žicama, međutim na kraći, ali i duži rok to ne može da donese rezultate i u tom smislu bez sistemskih rešenja ja očekujem da Evropa bude žrtva dešavanja na Bliskom istoku.
Pomenuli smo i govorili smo dosta o Italiji u prethodnom delu emisije kao prvoj zemlji na udaru. Neki čak priobalje Sicilije proteklih godina nazivaju svojevrsnom plavom grobnicom, jer se više ne zna koliko hiljada migranata je završilo nije dočekalo da živo da dođe do obale. Na telefonskoj liniji je koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Ovo je svakako tema broj 1 i u Italiji. Ono što nas zanima je kako se Italija nosi sa ovim problemom, a kakav je odnos i kako se ne razumeju u Evropi jedni sa drugima. Ja bih ovdje izdvojila i gradonačelnika Palerma koji je optužio Evropsku uniju za genocid na migrantima.
Pa jeste, kao što je vaš sagovornik malo pre također rekao, Italija imala više predloga upravo zato što je prva na udaru i em što je najbliža, em što je najporoznija južnoevropska granica. Dakle, uvek je među prvima zajedno sa Grčkom, čak i više od Grčke, na udaru ilegalnih, tako da kažem, imigranata tog talasa koji ne prestaje. I normalno da su zato i predlagali više, davali u stvari više idejnih rešenja Evropskoj uniji, koja to nije prihvatila, i upravo je to, tako da kažem, povećalo bes kako pre svega gradonačelnika i prosečnog naroda, i to gradonačelnika tih južnih opština gde najviše naravno izbeglica i dolazi. To ništa, kao što znamo i kao što je već rečeno, nije promenila. Evropa jednostavno ne može da izađe iz začarenog kruga, vrlo je pomagala dok nije izvezla zapadnu demokratiju, kao, koja je direktni naravno uzrok ovog egzodusa seobe afričko-azijskih naroda ka Evropi.
Koje mnogi i koristi u tom i financijskom smislu, ne samo krijumčari.
Jeste, naravno.
Od njih se to i očekuje, to im je. Ali zvanično se zarađuje na migranti.
Jeste, dolaskom migranata počinje u stvari jedna druga faza, tako da kažem, upravo taj deo, financijski deo priče. Istina, taj novac je još od početka je jedan od glavnih faktora egzodusa. Prvo enormno zarađuju šverceri po plovilu, tako da kažem, jer to nisu ni klasični brodovi, ni barke, već bukvalno plovila u fazi raspada ili gumeničanci, po kojem zarađuju između 500.000 i 2-3 miliona evra. Nažalost, preko leđa imigranata ništa manje, ako ne i više, zarađuju određene grupe i u Italiji, verovatno je i u drugim zemljama gde dolaze emigranti u vrlo velikom broju. Dakle, razne grupe u Italiji, uključujući i crkvu. Upravo je to i goruća tema, tako da kažem, u Italiji. Prebacivanje odgovornosti i nelegalne zarade na masovnoj ljudskoj tragediji između vlade, opozicije i italijanske crkve. Konkretno, recimo, prema ovdašnjem zakonu, brigu o migrantima kad dođu u Italiju vode kooperative koje ponude najbolje uslove i najnižu cenu. Međutim, nedavna detaljna istraga zbog koje su i uhapšene vode ličnosti više kooperativa je pokazala da se tenderi za posao nameštaju i takozvanih belih i crvenih kooperativa. Upravo crvene kooperative su crkvene organizacije, a šok su izazvali objavljeni snimci telefonskih razgovora predstavnika kooperativa o dogovoru podele novca na 50-50%, jer kako se precizira, posao sa imigrantima je izuzetno unosan, čak se više zarađuje nego prodajom droge. Evo, recimo, kako kooperative traže po izbeglici 40 evra dnevno. Ukoliko je u pitanju dete bez staratelja, onda se uzime i 50 evra. Realni troškovi za smeštaj, hranu, odeću i 2,5 evra po osobi za sitan trošak ne premašuju 25 evra. Dakle, dnevna zarada po osobi je minimum 15 evra, a kao što se zna, reč je o hiljadama, o stotinama hiljada osoba.
Marinela, hvala najlepše. Ovo je zaista bitan ugao u celoj ovoj priči, pa bih htjela i gost da prokomentariše upravo i ovo, da nije sve crno-belo kako se predstavlja. Ovo je jako važna priča, i da crkve uglavnom odbijaju da pomognu migrantima, a s druge strane enormne zarade od njih, jer oni dolaze sa novim.
Ja mogu samo da potvrdim što je vaša koleginica lepo izložila, a to je da je zapravo organizovani kriminal u potpunosti umešan i uključen u prebacivanje izbjeglica sa Bliskog istoka u Evropu. Čak u samoj Libiji, koja je uporište islamske države u Severnoj Africi, nema toliko otmica, kidnapovanja, već se džihadisti i tamo uglavnom bave zarađivanjem novca kroz šverc ljudi. Čak sam čuo i da je i cena ribe na severu Libije među najskupljima na svetu, jer se bukvalno svi oni koji imaju neko plovilo, koji su živjeli od ribarstva i tako dalje, su uvučeni u mreže organizovanog kriminala i stavljeni su u funkciju švercovanja ljudi. Tako da imamo interesantnu činjenicu da se lokalna privreda, organizovani kriminal i islamska država, na primjer, u Libiji udružuju i rade svi u istom smjeru, a to je šverc ljudi, uglavnom ka Italiji.
To ste na jedan zanimljiv način i ceo tu priču preko ograde i gde je tu Balkan analizirali u jednom od posljednjih brojeva i politike. Pa možda pred kraj da nam to objasnite, šta nam je činiti, šta nas čeka, i vi pominjete milione, što Sirijaca, i rekli ste sami, Sirija više ne postoji, gotovo svo stanovništvo je na granici ili sa Turskom ili u Libanu i čekaju da odu negdje.
Pazite, veliki je problem u Srbiji nerazumevanje celog procesa, celih trendova koji nas direktno pogađaju, od vlasti do običnih ljudi koji ne mogu da shvate odakle odjednom toliki broj izbjeglica i azilanata, pa se evociraju i teorije zavere. S druge strane, imamo neke nevladine organizacije koje naravno podstiču i građane usmeravaju i vlast na neki humani tretman izbjeglica, što ja naravno podržavam, ali ne nude nikakvo objašnjenje niti rješenje za te silne probleme. Tako da, ukratko, jako je bitno razumeti da je Srbija jedna od ključnih tranzitnih zemalja za tranzit izbjeglica i azilanata sa Bliskog istoka u zapadnu Evropu. Kao što sam u tom tekstu sa druge strane ograde i objasnio, Srbija nije centralna evropska država, Srbija nije država koja čak na neki način učestvuje u novom hladnom ratu između zapada i istoka, zapada i Rusije. Srbija je pre svega u nekom političkom, geostrateškom smislu mediteranska zemlja koja u potpunosti trpi sve posljedice ovog haosa u Mediteranu. Tako da gro izbjeglica koje dolaze iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, preko Srbije pokušavaju da se domognu prve države Schengen prostora. Da vas podsjetim, to nije ni Bugarska, to nije ni Rumunija, oni nisu u Schengen prostoru, to je Mađarska. Tako da sve te silne desetine i stotine hiljada izbjeglica idu bukvalno koridorom iz Grčke, koji vodi dolinom Vardara, Morave, Dunava, Panonske nizije, i s obzirom da ne mogu da uđu u Schengen prostor, a i da sada se gradi ograda na granici sa Mađarskom, veliki broj tih izbjeglica će završiti na kraju u Srbiji. Srbija veliki broj njih ne može da vrati, jer oni dolaze zaista iz formalno ratom zahvaćenih prostora, tako da će to biti ogroman, možda i ključni problem za Srbiju u godinama koje dolaze.
Već ogroman problem Grčka ima, tamo je ovih dana smo pratili i alarmantnu situaciju na pojedinim ostrvima. Na telefonskoj liniji kao posljednje uključenje je koleginica iz Atine, Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam već rekla, pratimo šta se dešava i na ostrvu i Kos i Lesbos, i tamo ima slučajeva kada ne stignu do obale kao što se dešavalo u Italiji, ali su strašne gužve i mnogo je ljudi koji su već u Grčkoj, neki bi da idu dalje, a neki bi i da ostanu, i gledali smo i sukobe čak sa policijom i među migrantima ovih dana upravo na Kosu. Kakva je sada situacija?
Grčka, nažalost, nije ili dovoljno ozbiljno shvatila ovaj problem, ili nije na vreme počela da se bavi problemom migranata. Rekla bih da je jedno i drugo u pitanju, znamo i zašto, ali to svakako ne sme da bude opravdanje za haos, da tako kažem, koji je nastao posljednjih nedelja. Pitanje je kada bi zvanična Atina uopšte reagovala da nije bilo onog zaista dramatičnog apela Vincenta Costella iz Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, koji je prošle nedelje boravio u Grčkoj i posle onog što je video na ostrvu ostrovima u Egeju, Kos, Lesbos, Kios i Mitilini, a ta ostrva su na tom putu, kako ste rekli, tranzita izbjeglica sa Bliskog istoka i severa Afrike, ka, kako kažu, boljem životu, na, surov put je zaista u pitanju, za neke upravo tu Mediteranu tragično se i prekida. Dakle, on je bukvalno bio u šoku kada je sve to video, prozvao je Grčku, odnosno vladu, zahtevajući odmah objašnjenje za situaciju koju, kaže, nije video 30 godina koliko se bavi humanitarnim radom, nigde i nikad. Dakle, na hiljade migranata je na ovim ostrvima, samo ih je u julu bilo registrovano 50.000, recimo na ostrvu Kos ih je 10.000, a ostrvo ima 33.000 stanovnika, dakle trećina su migranti. Činjenica je da su u neadekvatnim uslovima, da nemaju, kažu, vodu za piće, nisu obezbeđeni ni zdravstveni uslovi, nema pomoći u hrani, jedna potpuna dezorganizacija, zakazale su, kažu, i humanitarne i vladine organizacije, nevladine organizacije. Ljudi spavaju pod vedrim nebom ili u nekim starim napuštenim objektima, podignu se neki improvizovani šatori duž magistrale, u svakom slučaju gotovo su prepušteni sami sebi, a najdramatičnije je bilo zapravo prekjuče i juče. Situacija je, kažu, potpuno bila izmaka kontroli, 1000 njih je bilo zatvoreno, kažu, na stadionu, reagovali su Lekari bez granice i saopštili da je više desetina izbjeglica iz Sirije doživjelo napad panike jer je policija upotrebila šok bombe, 20 ih je izgubilo svest, što zbog gladi, što zbog, dakle, iscrpljenosti, što zbog visokih temperatura. Neki su čak i pretučeni, ima i povređenih. Stiglo je policijsko jačanje za pripadnike, dakle, snaga obezbeđenja reda na Kosu, ali je jedan policajac, vjerojatno ste vidjeli, tu već suspendovan jer je nožem pretio jednom migrantu. Dakle, posle svih muka koje Grčka ima sama sa sobom, da tako kažem, eto, sada će se još i one ružne slike koje unazad posljednjih godina odlazila odavde, kada su pričali da su Grci lenjivci, neradnici i tako dalje, da su zbog toga došli u ovu situaciju. Evo sada ima dosta materijala da se priča i o njihovom, da dođe u pitanje njihovo gostoprimstvo, s obzirom da su zaista i ružna i zaista tužna.
I mnogi pali na ispitu svakako.
Tako je, tako.
Hvala
je,
najljepše, Majde, došli smo do samog kraja emisije. Hvala na ovom uključenju i zaista sumorne i ružne slike iz Grčke, ali sumorno i ono, gospodine Jovanoviću, što nas očekuje u narednom periodu. Brojni su naslovi da će cela Sirija proći kroz Srbiju.
Znate šta, to nije bez osnova. Evo, vidimo već na primjeru Grčke kakvu dramu doživljavaju neke države Evropske unije. Grčka, koja je pred samim bankrotom, koja je prošla gubitak četvrtine svoga bogatstva, sada je jedna od prvih država u koju dolaze izbjeglice. Zamislite one koje dođu na ostrvo. Prvo, Grčka mora da ih zbrine, da ih tretira, nastavno to što živi od turizma koji takođe nije kompatibilan sa takvim slikama. Onda nema pravo da ih vrati, jer dolaze ljudi iz Sirije. Čak i da ima pravo, Grci nemaju dovoljno logistike i financije da organizuju povratak tih ljudi. Tako da je to jedna drama koju doživljava jug Evrope bez solidarnosti potpune ili dovoljne ostatke Evrope. Isto tako, Srbija nije u kritičnoj situaciji kao što je Italija i Grčka, ali jeste i možemo očekivati veliki broj izbjeglica.
Ne možemo očekivati onaj prihvatni centar o kom je dva dana bilo govora, pa je demantovano iz Evropske komisije o eventualnom centru 400.000.
Nadam se da ne, to bi bilo besmisleno, jer Srbija nema sredstava da rešava probleme ovoga sveta. Srbija nije država koja treba da rešava probleme Mediterana. U svoje vreme, dok je bila velika država, ona je igrala jednu pozitivnu ulogu, prijateljsku, za razliku od nekih drugih evropskih zemalja koje su imale drugu ulogu u Africi, na Bliskom istoku. Tako da je Srbija posljednja koja treba da snosi teret ovih komešanja. Nažalost, snosit će deo svega toga. Postoji niz mera koje Srbija može da uradi, postoji niz mera koje Srbija može da uradi u saradnji sa svojim susedima. Ne treba da se uzda mnogo u druge i najbitnije da shvatimo, najbitnije da donesemo određene mere, sad nemam vremena da ih izlistam sve koje, ali jako bitno da razumemo da su i ti ljudi koji dolaze nemaju izbora, oni su žrtve, nisu krivi za ono što im se desilo. I ako bih jednu meru zaista kod nas morao da navedem, definitivno bih izdvojio određenu vrstu političke stabilnosti, mira. Niti će najgore posljedice biti kod nas, niti ćemo, nadam se, snositi glavni teret, a jako je bitno da naše stanovništvo i te izbjeglice koje dođu na neki način nađu modus vivendi i da se i onako teška situacija naše zemlje dodatno ne pogorša.
Pogotovo što znamo kako to izgleda i treba pokazati empatiju prema tim ljudima. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili gost današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti, a talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.